From the conference center at Temple Square in Salt Lake City. This is the Saturday morning session of the 187th Seminary Conference of Latter-day Saints. With speakers selected from the general authorities and
augstākajiem pilnvarotiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicēs Mormoņu tabernakla koris. Baznīcas locekļi un amatpersonas ir pulcējušies no visas pasaules, lai saņemtu padomus un norādījumus no saviem baznīcas vadītājiem. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jeb kāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Henrijs Airings, pirmais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīja šo sesiju.
Brāļi un māsas, mēs sveicinām jūs pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 187. Pusgada vispārējās konferences sestdienas rīta sesijā. Un mēs sūtām sirsnīgu sveicienu uz baznīcas locekļiem un draugiem, kuri piedalās konferencē visā pasaulē. Mēs izsakām atzinību augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām, kas piedalās šajā konferencē. Mēs sūtām savu mīlestību un sveicienu prezidentam Tomasam Monsonam, kurš skatās šīs sesijas savās mājās. Šajā sesijā muzicēs Mormoņu tabernakla koris Maka Vilberga un Rajana Mērfija vadībā pie ērģelēm Richards Eliots un Andrew Unsworth. Koris atklāja šo sanāksmi dziedot, lai sanāk visi tie, kas kungu dievu mīl, un tagad dziedās celies ak dievs un mirdzi. Sākuma lūkšanu teiks elders Lerijs Lorents no 70.
Jesus. Our Father in heaven.
Mūsu debesu Tēvs, mēs mīlam Tevi. Mēs esam tik pateicīgi par iedvesmojošo šo konferenci un konferencēm, kuras Tu esi nodibinājis novadīt šajās pēdējās dienās. Daudziem šīs sesijas konferencē būs pirmais ieskats, palīdz viņiem saskatīt evaņģēlija godību, aizskar viņu sirdis, ka viņi var sajust šīs patiesības, kas tiks pavēstītas. Tāpat arī baznīcas locekļi ir atnākuši daudz no viņiem ar kādām problēmām vai grūtībām. Svētī viņus ar svētā gara pamudinājumiem un viņu sajust mieru sirdī. Pateicamies par mūsu glābēju Jēzus Kristus veiktu izpirkšanu. Viņa vārdā mēs sanācām šeit. Mēs lūdzam īpašu svētību par pravieti Tomasu Monsonu. Palīdz viņam lūdzu zināt saznīt locekļu mīlestību pret viņu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Koris tagad dziedās par tevi, pravieti, lūdzamies mēs. Pēc dziesmas mums būs prieks dzirdēt prezidentu Dīteru Ukdorfu, otro padomnieku augstākajā prezidijā. Pēc tam uzstāsies māsa Bonija Oskarsone, jauno sieviešu vispārējā prezidente. Tad mūs uzrunās elders Dalins Auks no 12 apustuļu kvoruma.
Es domāju, ka mēs varam sajust, kā visa saime, visi baznīcas locekļi pievienojās mums šajā. Un tad Dievs svētī pravieti Tomas Monsonu. Nesen, kad es satikos ar prezidentu Monsonu, viņš izteica laimes pilnas sajūtas, cik ļoti viņš mīl Dievu un kad apziņu, ka Dievs mīl viņu. Brāļu māsas, es zinu, ka prezidents Mansons ir ļoti pateicīgs par jūsu lūkšanām, par jūsu nodošanos tam kungam un viņa evaņģēliju. Apmēram pirms gadsimta kāda ģimene no Oregonas devās brīvdienās uz Indiānu, kas atradās vairāk nekā 3200 km tālu no mājām un pazaudēja savu mīļo suni Bobiju. Izmisusī ģimene viņu visur meklēja, taču bez panākumiem. Bobijs nebija atrodams. Ar salausu sirdi viņi devās atpakaļ uz mājām, ar katru kilometru attālinoties no sava lolotā mājdzīvnieka. Pēc 6 mēnešiem ģimenei par pārsteigumu Bobijs bija pārnācis mājās un stāvēja pie viņu mājas durvīm Oregonā. Viņam bija netīras izdeldējušas ķepiņas nostaigātas līdz pašam kaulam. Viņš nogāja visu šo attālumu. Pats Bobija stāsts radīja cilvēku uz interesi visās Amerikas Savienotajās valstīs, un viņu sāka dēvēt par brīnums suni Bobiju. Bobijs nav vienīgais dzīvnieks, kurš ir samulsinājis zinātniekus ar savu abrīnojamo virziena izjūtu un instinktu, lai atrastu ceļu māju. Dažas no monarhu tauriņu populācijām katru gadu migrē 4800 km tālu, lai nonāktu reģionos, kas ir piemērotāki viņu izdzīvošanai. Ādēnie bruņurpuči dodas pāri klusējiem okeānam no Indonēzijas uz Kalifornijas krastiem. Kupurvaļi no augstajiem ziemeļpola un dienvidpola ūdeņiem peld uz Ekvadoru un atpakaļ. Vēl neticamāk šķiet tas, ka jūras zīriņi katru gadu no arktiskā loka dodas uz Antarktiku un atpakaļ, katru gadu nolidojot 97 tūkstoši kilometru. Kad zinātnieki pēta šo abrīnojumu uzvedību, viņi uzdod šādus jautājumus. Kā viņi zina, uz kurieni doties? Un kā katra nākamā paaudze apgūst šo uzvedību? Lasot par dzīvnieku spēcīgajiem instinktiem, es nevarēju nedomāt par to, vai varētu būt iespējams, ka arī cilvēkiem ir līdzīgas ilgas, iekšējā vadības sistēma, ja to var tā saukt, kas viņus vada uz debesu mājām. Es ticu, ka ik viens vīrietis, sieviete un bērns kādā savas dzīves brīdī ir izjutis ilgas pēc debesu mājām. Dziļi mūsos ir vēlme kaut kā tikt aiz priekškara un samīļot debesu vecākus, kurus mēs reiz pazinām un mīlējām. Daži spēj apspiest šīs ilgas un likt sev tik spēcīgi tās neizjust. Taču tie, kuri sevī neapspiež šo gaismu, var uzsākt neticamu ceļojumu, brīnumainu migrāciju uz debesu zemi. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas brīnišķīgais vēstījums mums liecina, ka Dievs ir mūsu Tēvs, kurš par mums rūpējas, un ir ceļš, pa kuru mēs varam pie Viņa atgriezties. Dievs jūs aicina, Dievs zina katru jūsu domu, jūsu ciešanas un lielākās cerības. Dievs zina, cik daudzas reizes jūs esat viņu meklējuši. Cik daudzas reizes esat sajutiši milzīgu prieku. Cik daudzas reizes esat vientulībā raudājuši. Cik daudzas reizes esat jutušies bezpalīdzīgi, apjukuši vai dusmīgi? Tomēr, neskatoties uz pieredzēto, uz to, ka jums ir trūcis ticības, esat cietuši neveiksmi, esat jutušies salausti, rūgtuma pilni, nodoti vai sakauti. Ziniet, ka jūs neesat vieni. Dievs joprojām jūs aicina doties ceļā. Glābējs jums sniedz savu roku. Un tāpat kā zvejniekiem, kuri pirms ilga laika stāvēja Galilejas jūras krastā, viņš ar bezgalīgu mīlestību jums saka, nāc, seko man. Ja jūs viņu uzklausīsiet, viņš ar jums runās jau šodien. Kad jūs dodaties pa māceklības ceļu, kad jūs dodaties pretī debesu tēlam, kaut kas jūsos sniedz apliecinājumu tam, ka esat sadzirdējuši glābēju aicinājumu un uzstādījuši savas sirds kursu pretī gaismai. Tādējādi jūs zināsiet, ka esat uz pareizā ceļa un ka atgriezīsieties mājās. Jau kopš laika sākuma Dieva pravieši ir mudinājuši cilvēkus, kuri dzīvojuši viņu laikā, uzklausīt tā kunga, viņu Dieva balsi, turēt viņa baušļus un viņa likumus un atgriezties pie tā kunga, viņu Dieva ar visu savu sirdi un ar visu savu dvēseli. Svētajos rakstos tiek sniegti tūkstošiem iemeslu, kāpēc mums to vajadzētu darīt. Šodien es pastāstīšu par diviem iemesliem, kāpēc mums vajadzētu vērsties pie tā kunga. Pirmkārt, jūsu dzīve būs labāka. Otrkārt, Dievs caur jums darbosies, lai padarītu labākas citu cilvēku dzīves. Es liecinu, ka tad, kad mēs uzsākam vai turpinām neticamo ceļojumu, kas ved pie Dieva, mūsu dzīves kļūs labākas. Tas gan nenozīmē, ka mūsu dzīvē nebūs bēdu. Mēs visi zinām par uzticamajiem Kristus sekotājiem, kuri piedzīvoja traģēdijas un netaisnību. Pats Jēzus Kristus cieta vairāk par visiem citiem. Tieši tāpat kā tēvs liek saulei uzliek par ļauniem un labiem, viņš arī ļauj pretiniekam pārbaudīt taisnīgos un netaisnīgos. Patiesībā dažkārt liekas, ka mūsu dzīve ir daudz grūtāka tieši tāpēc, ka mēs cenšamies dzīvot saskaņā ar ticību. Nē, sekošana glābējiem jūs neatbrīvos no visiem pārbaudījumiem. Tomēr, tā nojauks barjeru starp jums un jūsu debesu tēva palīdzību, ko viņš vēlas jums sniegt. Dievs būs ar jums, viņš vadīs katru jūsu soli, viņš ies jums līdzās un nesīs uz rokām tad, kad jums tas visvairāk būs nepieciešams. Jūs pieredzēsiet brīnišķīgos garaugļus, mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labprātību un ticību. Šie garīgi augļi nav laicīgas labklājības, veiksmes vai laimīgus sakritību rezultāts. Mēs tos iegūstam, ja sekojam glābējam, un tie var kļūt par uzticamiem, sabiedrotajiem mūsu lielākajās dzīves vētrās. Laicīgās dzīves ugunīgās liesmas un satricinājumi mūs var apdraudēt, nobiedēt, taču tie, kuri tie pievērsīs savas sirdis Dievam, tiks ieskauti viņa mierā, viņu prieks nesamazināsies. Viņi netiks pamesti vai aizmirsti. Svētajos rakstos tiek mācīts paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos. Tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Tie, kuri pievērš uzmanību savai iekšējai balsī un meklē Dievu, tie, kuri lūdz, tic un staigā pa ceļu, ko glābērs ir sagatavojis, Pat tad, ja viņi uz tā ik pa laikam paklūp, saņem mierinošu apstiprinājumu, ka visas lietas strādās kopā viņu labumam. Jo Dievs nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jo taisnais krīt 7 reizes un ceļas atkal augšā. Un tas kungs ar labvēlību jautā, vai tu vēlies pieredzēt paliekošu prieku? Vai jūs ilgojaties savā sirdī sajust mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu? Tad vērsiet savu sirdi pretī gaismai. Uzsāciet savu brīnišķīgo ceļojumu mājobu. To darot, jūsu dzīve kļūs labāka, laimīgāka un jēgpilnāka. Dodaties atpakaļ pie debesu tēva, jūs drīz vien sapratīsiet, ka šajā ceļumājā jūs nevarat koncentrēties tikai pašu uz savu dzīvi. Nē, šis ceļš jūs neizbēgam vedīs pie tā, lai jūs svētītu citu dievu bērnu, jūsu brāļu un māsu dzīves. Un interesantākais šajā ceļumā ir tas, ka kalpojot dievam, rūpējotos un palīdzot svētīt līdzcilvēku dzīves, jūs pamanīsiet lielu attīstību savā paša dzīvē, veidos, kurus būtu bijis grūti iedomāties. Iespējams, jūs nedomājat, ka esat noderīgs, iespējams, jūs neuzskatāt, ka esat svētība kāda cita cilvēka dzīvē. Bieži vien, kad mēs raugāmies uz sevi, mēs redzam vienīgi ierobežojumus un nepilnības. Mēs domājam, ka mums ir jābūt daudz labākiem, lai Dievs mūs liktu lietā, daudz gudrākiem, daudz bagātākiem, daudz harizmātiskākiem, daudz talantīgākiem vai daudz garīgākiem. Jūs saņemsiet svētības ne tik daudz jūsu spēju, bet jūsu izvēļu dēļ. Un visuma Dievs darbosies un caur jums vēršot plašumā jūsu pazemīgās pūles, lai sasniegtu savus mērķus. Viņa darbs vienmēr ir attīstījies uz šī svarīgā principa pamata. No mazām lietām rodas tas, kas ir liels. Kad Pāvils rakstīja svētajiem Korintā, viņš novēroja, ka daudzi no viņiem saskaņā ar pasaulīgiem standartiem netika uzskatīti par gudriem, bet tam nebija nozīmes, jo kas nespēcīgs pasaulē to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros. Dieva darba vēsturē ļoti daudz cilvēku, kuri uzskatīja, ka ir nepiemēroti viņa darbam. Taču viņi pazemīgi kalpoja, paļaujoties uz Dievu labvēlību un saņēma apsolījumu. Viņu roka būs mana roka, un es būšu viņu vairogs. Un viņi vīrišķīgi cīnīsies par mani, un es pasargāšu tos. Pagājušā vasarā mūsu ģimenei bija brīnišķīga iespēja apmeklēt baznīcas agrīnā perioda vēsturiskās vietas savienoto valstu austrumos. Mēs īpašā veidā izdzīvojām tā laika vēsturi. Cilvēkus, par kuriem es tik daudz biju lasījis, Mārtinu Harrisu, Oliveru Kauderiju un Tomasu B. Māršu, es labāk iepazinu staigājot pa vietām, pa kurām bija staigājuši viņi, un domājot par upuriem, ko viņi bija snieguši, lai celtu Dievu valstību. Viņiem piemita daudz lielisku īpašību, kas viņiem ļāva sniegt nozīmīgu ieguldījumu Jēzus Kristus baznīcas atjaunošanā. Taču arī viņi bija cilvēki, vāji un nepilnīgi. Tieši tādi paši kā mēs. Daži no viņiem nonāca nesaskaņā ar pravieti Džozefu Smitu un atkrita no baznīcas. Vēlāk daudzi no šiem cilvēkiem piedzīvoja sirds pārmaiņas, pazemojās un atkal tiecās pēc sadraudzības ar svētajiem. Mums var rasties vēlme tiesāt šos brāļus un citus baznīcas locekļus, kas viņiem līdzinās. Mēs iespējams gribētu teikt, es nekad nebūtu pametis pravieti Džozefu. Lai arī tā varētu būt patiesība, mēs nezinām, kā bija dzīvot tajā laikā un tajos apstākļos. Nē, viņi nebija perfekti, bet ir tik iedrošinoši zināt, ka Dievs tāpat varēja darboties ar viņiem. Viņš žināja viņu stiprās un vājās puses un deva viņiem neparastu iespēju būt par daļu no panta vai melodijas brīnišķīgajā atjaunošanas himnā. Cik iedrošinoši ir zināt, ka par spīti mūsu nepilnībām Dievs būs dāsns un laipns un darbosies caur mums, lai sasniegtu savus mērķus, ja vien mēs pievērsīsim savu sirdis viņam. Tie, kuri mīl un kalpo Dievam un līdz cilvēkiem un pazemīgi un aktīvi piedalās viņa darbā, redzēs brīnumainas lietas notiekam viņu dzīvē un to dzīvēs, kurus viņi mīl. Durvis, kas šķita aizvērtas, tiks atvērtas. Eņģeļi ies tiem pa priekšu un sagatavos ceļu. Neatkarīgi no jūsu stāvokļa sabiedrībā vai baznīcā, Dievs caur jums darbosies, ja vien jūs to vēlēsieties. Viņš pavairos jūsu taisnīgās vēlmes un jūsu sētos žēlsirdības darbus pārvērtīs pagātīgā labības ražā. Ik viens no mums šajā pasaulē ir svešinieks un svētceļnieks. Daudzjādā ziņā mēs atrodamies tālu prom no mājām. Taču tas nenozīmē, ka mums ir jājūtas pazudušiem vai vientuļiem. Mūsu mīlošais debesu tēvs mums ir devis Kristus gaismu. Un dziļi sirdī debešķīgs pamudinājums ikvienam no mums skubina pievērst acis un sirdis viņam, veicot svētceļojumu atpakaļ uz mūsu debesu mājām. Tas prasa piepūli. Jūs nevarat paveikt ceļojumu, necenšoties par viņu mācīties un saprast viņa norādījumus, tos soli pa solim pielietojot. Nē, dzīve nav mašīna, kas brauc bez autovadītāja. Tā nav lidmašīna autopilotu režīmā. Jūs nevarat peldēt pa dzīves ūdeņiem un domāt, ka straume jūs aiznesīs, kurp vien jūs kādu dienu vēlēsieties. Mācekļa ceļš nozīmē, ka vajadzības gadījumā mēs būsim gatavi peldēt pret straumi. Neviens cits nav atbildīgs par jūsu personīgo ceļojumu. Glābējs jums palīdzēs un sagatavos jums ceļu, taču lēmumu par sekošanu viņam un viņa baušļu ievērošanu ir jāpieņem jums. Tā ir tikai jūsu pašu nasta un jūsu pašu privilēģija. Šis ir jūsu lieliskais piedzīvojums. Lūdzu, pievērsiet uzmanību sava glābēja aicinājumam, sekojiet viņam. Tas kungs ir nodibinājis pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu, lai jums palīdzētu ar jūsu apņemšanos kalpot Dievam un līdz cilvēkiem. Tās mērķis ir iedrošināt, mācīt, pacilāt un iedvesmot. Tās sniedz iespēju izrādīt līdzjūtību, palīdzēt citiem, kā arī atjaunot un ievērot svētās derības. Tā ir veidota, lai svētītu jūsu dzīvi un uzlabotu situāciju mājās, sabiedrībā un tautā. Nāciet, pievienojieties mums un uzticieties tam kungam. Pielotojiet savus talantus viņa brīnišķīgā darba paveikšanai. Palīdziet, iedrošiniet, dziediniet un atbalstiet visus, kuri vēlas sajust vai ilgojas pēc mūsu debesu mājām. Apvienosimies šajā brīnuma jaukajā svētceļojumā uz debesu zemi. Evaņģēlijs ir pārpasaulīga cerības, laimes un prieka vēsts. Tas ir ceļš, kas ved mūs uz mājām. Ja mēs katru dienu un katru stundu pilnībā nodosimies evaņģēlijam caur ticību un darbiem, mēs ar vien vairāk pietuviesimies Dievam. Mūsu dzīve kļūs labāka, un tas kungs caur mums darbosies apbrīnojamos veidos, lai svētītu mūsu līdzcilvēkus un īstenotu savus mūžīgos mērķus. Par to es liecinu, atstājot jums savu svētību. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Pēdējā laikā mēs esam bijuši liecinieki dabas katastrofām Meksikā, ASV, Āzijā, Karību jūras salās un Afrikā. Šie notikumi ir atraisījuši labāko tūkstošos cilvēku, kas ir steigušies palīdzēt briesmās nonākušajiem un tiem, kas piedzīvojuši zaudējumu. Ar dziļu saviļinojumu esam vērojusi jaunas sievietes Teksasā un Floridā, kuras kopā ar daudziem citiem ir uzvilkuši zeltenos izpalīdzīgo roku krekliņus un pēc nesenajām viesuļvētrām palīdz attīrīt mājas no grūvešiem. Ja nebūtu lielā attāluma, daudz tūkstoši citu cilvēku labprāt dotos uz palīdzības centriem. Tā vietā jūs esat ziedojuši dāsnus ziedojumus, lai atvieglotu ciešanas. Jūsu dāsnums un līdzjūtība ir iedvesmojoša un kristumu piemītoša. Šodien es gribu pieminēt kādu kalpošanas aspektu, kas, manuprāt, ir būtisks mums visiem, neatkarīgi no tā, kur mēs atrodamies. Visiem tiem, kas vērojuši ziņas par nesenajiem notikumiem un ir jutusies bezspēcīgi, nezinot, ko darīt, atbilde patiesībā varētu būt tieši acu priekšā. Glābējs mācīja, jo kas savu dzīvību gribēs izglābt, tam tā zudīs, bet kas savu dzīvību manas dēļ zaudēs, tas to izglābs. Prezidents Tomas S. Monsons par šo pantu teica, es ticu, ka glābējs mums saka, ja mēs nezaudējam sevi kalpošanā citiem, mūsu dzīvē ir maz jēgas. Tie, kas dzīvo tikai sev, galu galā izžūst un tēlaini sakot zaudē savu dzīvību, kamēr tie, kas zaudē sevi kalpošanā citiem, aug un plaukst, un tā rezultātā izglābi savu dzīvību. Mēs dzīvojam kultūrā, kurā arvien lielāku un lielāku uzmanību tiek pievērsta mazajam smalkam ekrānam mūsu rokās, nevis apkārt esošiem cilvēkiem. Mēs esam aizstājuši patiesi ieskatīšanos otra cilvēka acīs un smaidu, vēl retāk sarunu acu pret aci ar īziņām un sarakstīšanos. Bieži mūs vairāk satrauc, cik daudz mums ir sekotāju un atzīmes patīk, nevis palīdzēšana draugam un mīlestības raižu un patiesi intereses izrādīšana. Modernās tehnoloģijas ir apbrīnojams. Tās palīdz izplatīt vēstījumu par Jēzus Kristus evaņģēliju un ļauj nezaudēt saikni ar ģimenes locekļiem un draugiem. Tomēr, ja mēs neesam piesardzīgi savu personīgo ierīču lietošanā, arī mēs varam sākt noslēgties un aizmirst, ka dzīve saskaņā ar evaņģēliju balstās uz kalpošanu. Man ir liela mīlestība un uzticība visiem tiem, kas šobrīd ir pusauģi vai jauno pieaugušo gados. Es esmu redzējusi un sajūtusi jūs vēlmi kalpot un izmainīt šo pasauli. Es ticu, ka lielākā daļa baznīcas locekļu kalpošanu uzskata par savu derību un māceklības būtību. Bet es arī uzskatu, ka dažkārt ir viegli palaist garām lielākās iespējas kalpot citiem. Jo mūsu uzmanība ir novērsta, vai arī mēs meklējam ambiciozus veidus, kā mainīt šo pasauli. Un neredzam, ka daži no lielākajām vajadzībām mēs varam apmierināt mūsu pašu ģimenēs, draugu lokā, savās bīskapijās un vietējā sabiedrībā. Mūs aizkustina to cilvēku, kas dzīvo otrā pasaules malā ciešanas un lielās vajadzības, bet mēs varam nepamanīt, ka cilvēks, kuram nepieciešama mūsu draudzība, sēž mums līdzās klases telpā. Māsa Linda K. Bertone izstāstīja stāstu par kādu palīdzības biedrības prezidenti, kur kopā ar citiem vāca segas cilvēkiem, kuriem tās bija nepieciešams 1990. gados. Viņa kopā ar savu meitu vadīja segām piekrauto kravas auto no Londonas uz Kosovu. Ceļā uz mājām viņa saņēma nepārprotamu garīgu iedvesmu, kas iespiedās viņas sirds dziļumos. Šī iedvesma bija šāda. Tu esi paveikusi ļoti labu darbu. Tagad dodies mājās, pārē pāri ielai, un kalpo saviem kaimiņiem. Kāda gan labuma dod pasaules glābšana, ja mēs izturamies nevērīgi pret mūsu tuvāko un mīļāko cilvēku vajadzībām? Kāda gan vērtība ir pasaules labošanai, ja cilvēki mums apkārt krīt un mēs to neievērojam? Iespējams, debes Tēvs ir nolicis mums vistuvāk tos, kam mēs esam nepieciešami, zinot, ka mēs vislabāk varēsim apvienot viņu vajadzības. Ik viens var atrast, kā kalpot līdzīgi Kristum. Mana padomniece, māsa Karole F. McConkie, nesen man pastāstīja par savu 10 gadus veco mazmeitu Sāru, kura saprastam, ka viņas māte ir slima, pati nolēma viņai palīdzēt. Viņa pamodināja savu mazo māsu, palīdzēja viņai apģērbties, iztīrīja viņai zobus, saķēmē matus un pasniedz brokas, lai viņas māte varētu atpūsties. Viņa bez lieka trokšņa un prasīšanas veica šo vienkāršo kalpošanu, jo viņa redzēja vajadzību un vēlējās palīdzēt. Sāra ne tikai svētīja savu māti, bet es esmu pārliecināta, viņa jūt arī prieku, zinot, ka viņa ir atvieglojusi savu mīļu cilvēku nastu un stiprinājusi arī attiecības ar savu māsu. Prezidents James F. Faust ir teicis, kalpot citiem var sākt arī jebkurā vecumā. Tā nav jābūt vērienīgai, un tā ir viscēlākā ģimenes lokā. Vai jūs, bērni, apzināties, cik daudz jūsu vecākiem un ģimenes locekļiem nozīmē tas, ka jūs meklējat iespējas kalpot mājās? Tiem, kas tagad ir pusaudžu gados, par vienu no galvenajām prioritātēm meklējot iespējas mainīt pasauli, ir jānosaka kalpošana savai ģimenei un savas ģimenes locekļu stiprināšanu. Laipnības izrādīšana rūp par saviem brāļiem, māsām un vecākiem palīdz radīt vienotības gaisotni un aicinās mājās garu. Pasaules mainīšana sāks ar jūsu pašu ģimenes stiprināšanu. Vēl jūsu kalpošana var tikt vērsta uz mūsu biskupijas ģimenēm. Šodien tad mūsu bērni uzdod jautājumu. Kāpēc man ir jāiet uz baznīcas jauniešu pasākumiem? Es no tā neko neiegūstu. Ja būtu labs brīdis audzināšanai, es atbildētu. Kas tev liek domāt, ka tu uz jauniešu pasākumiem, lai tu kaut ko iegūtu? Mani jaunie draugi, es varu garantēt, ka ik vienā baznīcas sanāksmē, kur jūs apmeklēt, ir kāds, kurš ir vientuļš, kuram ir jāiztur izaicinājumu un ir nepieciešams draugs, vai kurš uzskata, ka neiedaras. Katrā baznīcas sanāksmē vai pasākumā jūs varat sniegt būtisku ieguldījumu, un tas kungs vēlas, lai jūs paskatītos uz saviem vienaudžiem un tad kalpo tāpat, kā to darīt viņš. Elders Tētots Kristofersons ir mācījis. Tā kunga baznīcas galvenais nolūks ir radīt svēto kopienu, kurā viņi cits citu atbalstīt uz šaurās, jo šaurās takas, kas ved uz mūžīgo dzīvi. Viņš turpina sakot, šī ticība neattiec vienīgi uz mani pašu, mēs visi esam aicināti kalpot. Mēs esam acis, rokas, galva, kājas un citas Kristus ķermeņa daļas. Patiesi, mēs apmeklējam mūsu ikdienas baznīcas sanāksmes, lai pielītos priekšrakstos, mācītos doktrīnas un taptu iedvesmoti. Tomēr vēl viens būtisks iemesls apmeklējumam ir tas, ka būdam bīskapijas ģimenes locekļi un glābēja Jēzus Kristus mācekļi. Mēs rūpējamies cits par citu, iedrošinām cits citu un atrodam iespēju kalpot un stiprināt cits citu. Mēs neesam tikai baznīcas piedāvājumu saņēmēji un lietotāji, mums jābūt arī devējiem un piedāvātājiem. Jaunās sievietes un jaunie vīrieši, nākamreiz, kad būsiet jauniešu pasākumā, tā vietā, lai savā telefonā pārbaudītu, ko dara jūsu draugi, apstājieties, palūkojieties apkārt un pajautājiet sev, kam es šodien esmu vajadzīgs. Jūs varat būt tas īstais cilvēks, kurš var pasniegt roku un ietekmēt savu vienotu dzīvi. Var iedrošināt kā draugu, kurš klusībā cīnās. Lūdziet savu debes Tēvu, lai viņš mums parādītu, kuram no apkārtējiem nepieciešam jūsu palīdzību, un iedvesmot jūs, kā vislabāk viņiem kalpot. Atcerieties, ka glābējs visbiežāk kalpoja vienlaikus vienam cilvēkam. Mūsu mazdēls Ītans ir 17 gadus vecs. Es biju dziļi aizkustināta, kad viņš šovasar man pastāstīja, ka savas mātes piemēra iedvesmots, viņš katru dienu lūdz iespēju kādam kalpot. Pavadot laiku kopā ar viņu ģimeni, es ievēroju, ka Ītans izturas pret savu brālu un māsām ar pacietību, mīlestību un laipnību, palīdz saviem vecākiem un meklē iespējas palīdzēt citiem. Mani patīkam pārsteidz viņa uzmanība pret apkārtējiem un viņa vēlme kalpot viņiem. Viņš man ir piemērs. Ja mēs darīsim tāpat kā Ītans, aicināsim to kungu mums palīdzēt atrast iespējas kalpot, gars ļaus atvērties mūsu acīm, lai saskatītu apkārtējo vajadzības, ieraudzītu to īsto, kuram mēs tajā dienā esam nepieciešami, un saprast, kā kalpot viņam vai viņai. Papildus kalpošanai savai ģimenei un savas biskupijas līdzekļiem, locekļiem meklējiet iespējas kalpot savā apkārtnē vietējā sabiedrībā. Lai gan laik pa laikam mēs tiekam aicināti kalpot pēc lielām katastrofām, ikdienā mēs tiekam mudināti meklēt iespējas savā pašā apkārtnē un pacelāt un palīdziet tiem, kam tas ir nepieciešams. Nesen kāds reģiona prezidents, kurš kalpo valstī, kurā ir daudz laicīgo grūtību, man deva norādījumus, ka vislabākais veids, kā palīdzēt cilvēkiem otrā pasaules malā, ir maksāt dāsnu gaveņu ziedojumus, atbalstīt baznīcas humānās palīdzības fondu un meklēt veidus, kā kalpot savā pašu sabiedrībā, lai kur arī mēs nedzīvotu. Padomājiet, kā tikt svētītu pasauli, ja ik viens ievērot šo padomu. Brāļi un māsas, un jo īpaši jaunieši, kad cenšaties kļūt līdzīgāk glābējam Jēzum Kristum un dzīvot saskaņā ar savām derībām, jūs arī turpmā tiksiet svētīt ar vēlmu atvieglot ciešanas un palīdziet tiem, kam veicas mazāk. Atcerieties, ka daži no lielākajām vajadzībām var būt tieši jūsu acu priekšā. Sāciet savu kalpošanu savās pašu mājās un savās ģimenēs. Tās ir attiecības, kas var būt mūžīgas. Pat tad, un iespējams jo īpaši tad, ja situācija jūsu ģimenē nebūtu nav ideāla, jūs varat atrast veidus, kā kalpot, iedvesmot un stiprināt. Sāciet tajā vietā, kurā esat, mīliet viņus tādus, kādi viņi ir, un sagatavoties tādai ģimenei, kādu vēlaties nākotnē. Lūdziet pēc palīdzības, lai saskatītu tos jūsu draudzes locekļus, kuriem ir nepieciešama mīlestība un iedrošinājums. Tā vietā, lai apmeklētu baznīcu ar jautājumu, ko es iegūšu no šīs sanāksmes, pajautājiet, kuram es šodien esmu nepieciešams, kādu ieguldījumu es varu dot. Svētot savas ģimenes un baznīcas locekļus, meklējiet iespēju, kā svētīt vietējo sabiedrību. Neatkarīgi no tā, vai jums ir laiks lielai kalpošanai, vai arī varat veltīt tikai dažas stundas mēnesī, jūsu pūliņi svētīs cilvēku dzīves un svētīs arī jūs tā, kā jūs pat nevarat iedomāties. Prezidents Spencer Kimballs mācīja, Dievs mūs ievēro, un viņš mūs uzmana. Taču mūsu vajadzības viņš parasti apmierina ar kāda cita cilvēku palīdzību. Mana lūkšana ir, lai mēs katrs varētu saskatīt, kādu tā ir privilēģija un svētība, piedalīties mūsu debes tēva darba paveikšanā, apmienot viņa bērna vajadzības. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
Mūsu vēstījums par ģimeni liecina, ka pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi ir tikuši svētīti ar unikālu mācību un atšķirīgu pasaules redzējumu. Mēs piedalāmies un pat izceļamies daudzās pasaulīgajās aktivitātēs, taču dažās no tām mēs atsakāmies piedalīties, cenšoties sekot Jēzus Kristus, kā arī viņa sendienu un mūsdienu apustuļu mācībām. Vienā no līdzībām Jēzus aprakstīja tos, kuri dzird vārdu, bet nenes augļus, jo šo vārdu apslāpē pasaulīgie rūpesti un nodevīgas bagātības. Vēlāk Jēzus norāja Pēteri, jo tas netiecās uz to, kas Dievam, bet kas cilvēkam patīk, paziņojot, kādu labumu cilvēkam dos tas, ja tas iegūs visu pasauli, bet zaudēs savu dvēseli. Savās pēdējās mācībās viņš saviem apustuļiem teica, ja jūs būtu no pasaules, pasaule mīlētu tos, kas viņai pieder, bet tā kā jūs neesat no pasaules, tad pasaule jūs ienīst. Līdzīgi arī Jēzus sākotnējo apustuļu rakstos, raksturojot evaņģēlija pretstatu, bieži tiek izmantots pasaules tēls. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, māca apustulis Pāvils, jo šīs pasaules gudrība ir Dieva priekšā ģeķība. Uzmaniet, viņš brīdina, ka neviens jūs nesagūsta. Balstoties uz cilvēku tradīcijām un privitīvām pasaules mācībām, bet ne uz Kristu.
Apostolis Jēkabs māca, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība. Kas nu gribētu būt pasaules draugs, tas nostājas par Dieva ienaidnieku. Arī mormonu grāmatā bieži tiek izmantots šāds pasaules pretnostatījums. Nefijs pravietoja par pilnīgo iznīcību, kas nāks pār tiem, kuri tiecas kļūt slaveni pasaules acīs, un tiem, kuri meklē pasaulīgas lietas. Alma nosodīja tos, kuri bija uzpūtušies diženībā par pasaules niecīgajām lietām. Lehijas apnis liecina, ka visi, kuri cenšas sekot dzels margai jeb dieva vārdam, sastopas ar pasaules pretestību. Lielās un plašās ēkas iemītnieki, kurus Lehijas redzēja, izsmēja tos un nicinājumā rādīja uz tiem ar pirkstu. Redzot vīziju, kas izskaidroja šo sapni, Nefijs uzzināja, ka izsmieklis un pretestība nāk no zemes ļaužu pulkiem un ceļas no pasaules un tās gudrības, kā arī no pasaules lepnības. Ko īsti nozīmē šie svētajos rakstos ietvertie brīdinājumi un pavēles? Nebūt no pasaules vai, kā teikts mūsdienu atklāsmē, atmest pasauli. Prezidents Tomas Monsons sniedz šo mācību kopsavilkumu sakot, mums ir jābūt modriem šajā pasaulē, kura ir tik lielā mērā atkāpusies no garīgām lietām. Mums būtu būtiski noraidīt visu, kas neatbilst mūsu standartiem, neatsakoties no tā, ko mēs visvairāk vēlamies mūžīgās dzīves Dieva valstībā. Dievs radīja šo zemi, lai saskaņā ar savu ietveri nodrošinātu saviem gara bērniem vietu, kur pieredzēt laicīgo dzīvi kā obligātu soli pretī tās godības iemantošanai, ko viņš vēlas dāvāt visiem saviem bērniem. Kaut arī pastāv dažādas valstības un godības, mūsu debesu tēva lielākā vēlme ir tāda, lai viņa bērni iemantotu, kā to dēvē prezidents Monsons, mūžīgo dzīvi Dieva valstībā, kas nozīmē ģimenes paaugstināšanu. Tas ir kas vairāk par glābšanu. Prezidents Rasels Nelsons atgādina mums, Dieva mūžīgajā iecerē glābšana notiek individuāli, bet paaugstināšana ir ģimenes lieta. Atjaunotais Jēzus Kristus evaņģēlijs un iedvesmotais vēstījums par ģimeni, par kuru runāšu vēlāk, ir visbūtiskākās mācības, kuras mums norāda, kā šīs dzīves laikā sagatavoties paaugstināšanai. Kaut arī mums ir jādzīvo saskaņā ar likumiem par laulību un citām šīs pagrimušās pasaules tradīcijām, tiem, kuri tiecas pēc paaugstināšanas, ir jāizdara personīga izvēle attiecībā uz savu ģimenes dzīvi, sekojot tā kunga ceļam arī brīžos, kad tas atšķiras no pasaulīgā ceļa. Šajā laicīgajā dzīvē mēs neatceramies neko, kas notika pirms mūsu piedzimšanas, un šeit mēs pieredzam pretestību. Mēs pieredzam izaugsmi un garīgi nobriestam tad, ja izvēlamies paklausīt Dieva pavēlēm, secīgi veicot pareizas izvēles. To skaitā ir prasīto derību slēgšana un priekšrakstu veikšana, kā arī grēku nožēlošana tad, kad mūsu izvēle nav bijusi pareiza. Turpretī, ja mums trūkst ticības Dieva iecerei un mēs neklausām viņam vai apzināti atturamies no tā, kas no mums tiek prasīts, mēs atkāpsimies no šīs izaugsmes un brieduma. Mormonu grāmata māca, šī dzīve cilvēkiem ir laiks, lai sagatavotos satikt Dievu. Tiem pēdējo dienu svētajiem, kuri izprot Dieva pestīšanas ieceri, ir unikāls pasaules redzējums, kas palīdz izprast to, cik pamatotas ir Dieva pavēles, cik nemainīgs ir viņa prasīto priekšrakstu raksturs un cik būtiska ir mūsu glābēja Jēzus Kristus loma. Caur mūsu glābēja īstenoto izpirkšanu mēs tiekam atprasīti no nāves un ja vien nožēlojam savus grēkus, izglābti no grēka. Pateicoties šim pasaules redzējumam, pēdējo dienu svētie izvirza īpašas prioritātes un ievēro īpašas paražas, tiekot svētīti ar spēju izturēt vilšanos un sāpes, kas mūs piemeklē laicīgajā dzīvē. Rīkošanās tā, lai censtos sekot Dieva pestīšanas iecerei, neizbēgami rada pārpratumus vai pat konfliktus attiecībās ar ģimenes locekļiem vai draugiem, kuri netic šiem principiem. Šādi konflikti rodas vienmēr. Katra paaudze, kura ir centusies sekot Dieva iecerei, ir sastapusies ar grūtībām. Sendienās pravietis Jesaja spēcināja Izraēla ļaudis, kurus tas sauca par ļaudīm, kuri pazīsta taisnību, kam sirdī mājo mani baušļi. Viņš tiem teica, nebīstieties no cilvēku nievām un neizbīstaieties no viņu paļājumiem. Neatkarīgi no tā, kādēļ mums radies konflikts ar cilvēkiem, kuri neizprot vai netic Dieva iecerei, tiem, kuri to izprot un tai tic, Allaš tiek pavēlēts izvēlēties tā kunga ceļu, nevis pasaules ceļu. Evaņģēlija iecere, kurai mums vajadzētu sekot, lai ikviena ģimene varētu sagatavoties mūžīgajai dzīvei un paaugstināšanai, ir izklāstīta baznīcas 1995. gada vēstījumā ģimene vēstījums pasaulē. Protams, ka šis paziņojums uzskatāmi atšķiras no dažiem šī brīža likumiem, paražām un propagandām, kas tiek īstenotas pasaulē, kurā dzīvojam. Mūsdienās visuzskatāmākās no šīm atšķirībām ir neprecētu cilvēku kopdzīve, viendzimuma laulība un bērnu audzināšana minēto attiecību ietvaros. Tie, kuri netic mūsu centieniem pēc paaugstināšanas un ir pārliecinātāki par pasaulīgajiem ceļiem, uzskata, ka šis vēstījums par ģimeni ir vienkārši baznīcas politikas izklāsts, ko vajadzētu mainīt. Savukārt pēdējo dienu svētī apliecina, ka vēstījumā par ģimeni tiek definētas tādas ģimenes attiecības, kuru ietvaros var tikt spērti visbūtiskākie soļi pretim mūsu mūžīgajai pilnveidai. Mēs esam pieredzējuši, cik strauji un cik pieaugošos apmēros sabiedrība pieņem neprecētu cilvēku kopdzīvi un viendzimuma laulību. Šāda dzīvesveida popularizēšana medijos un izglītības iestādēs, kā arī ar to saistītās profesionālās prasības, rada grūtības un izaicinājumus pēdējo dienu svēto dzīvē. Mums ir jācenšas līdzsvarot un saskaņot to, kā mēs sekojam evaņģēlija likumiem savā personīgajā dzīvē un tajā, ko mācām ar to, kā mēs cenšamies izrādīt mīlestību pret visiem līdzcilvēkiem. Īstenojot šos centienus, mēs dažkārt sastopamies ar Jesajas minētajām cilvēku nievām, un mums nevajag no tā baidīties. Pēdējo dienu svētie, kuri ir pievērsušies evaņģēlijiem, uzskata, ka nākot klajā ar ģimenes vēstījumu, kas izdots teju pirms ceturdaļ gadsimta un tulkos ļoti daudzās valodās, tas kungs atkārtoti uzsver patiesos evaņģēlija principus, kas nepieciešami, lai tiktu galā ar šī brīža izaicinājumiem ģimenes dzīvē. Kā piemēru var minēt viendzimuma laulību un neprecētu cilvēku kopdzīvi. Jau 18 gadus pēc ģimenes vēstījuma izdošanas ASV augstākā tiesa legalizēja stāšanos viendzimuma laulībā, sagraujot tūkstošiem gadu ilgu tradīciju, kad laulība tika pieļauta vienīgi vīrieša un sievietes starpā. Bērnu skaits, kas piedzimst mātēm, kuras nav precētas ar to tēviem, ir pieaudzis pakāpeniski, sasniedzot satriecošus apmērus no 5% 1960. gadā un 32% 1995. gadā līdz tagadējiem 40%. Vēstījums par ģimeni iesākas ar paziņojumu, ka laulība starp vīrieti un sievieti ir Dieva iedibināta un ka ģimene ir centrālā loma radītā iecerē attiecībā uz viņa bērnu mūžīgo sūtību. Tajā ir apliecināts arī tas, ka dzimumam ir ļoti būtiska loma. Šī iezīme nosaka cilvēka identitāti un mērķi gan pirmslaicīgajā, gan laicīgajā, gan mūžīgajā dzīvē. Tālāk tiek pasludināts, ka saskaņā ar Dieva pavēli, svēto dzīvības radīšanas spēku drīkst izmantot vienīgi vīrietis un sieviete, kas ir likumīgi laulāti kā vīrs un sieva. Vēstījumā tiek apliecināts, ka vīram un sievai vēl joprojām ir pienākums vairoties un piepildīt zemi, kā arī svēts pienākums mīlēt un rūpēties vienam par otru un par saviem bērniem. Bērniem ir tiesības dzimt laulības ietvaros, un tie jāaudzina tēvam un mātei, kas godā un uzticīgi pilda savus laulības solījumus. Tajā tiek svinīgi brīdināts par vardarbību pret savu dzīvesbiedru un bērniem, kā arī apliecināts, ka laimīga ģimenes dzīve visdrīzāk veidosies tad, ja tā tiks balstīta uz tā kunga Jēzus Kristus mācībām. Visbeidzot tā aicina sekmēt oficiālus pasākumus ar mērķi saglabāt un stiprināt ģimeni kā sabiedrības pamatvienību. Baznīcas prezidents un pārējie 14. kunga apustuļi nāca klajā ar šiem būtiskajiem doktrinārajiem paziņojiem jau 1995. gadā. Būdams viens no tiem septiņiem apustuļiem, kuri vēl ir dzīvi, es jūtu pienākumu pastāstīt par to, kas mūs vedināja nākt klajā ar šo vēstījumu par ģimeni, uzrunājot visus, kuri par to ir prātojuši. Iedvesmu par to, ka vajadzētu izdot šādu vēstījumu par ģimeni, baznīcas vadītāji sajūta pirms vairāk nekā 23 gadiem. Daži no mums jutās pārsteigti, domājot, ka patiesībā mācība par laulību un ģimeni ir pietiekami saprotama arī bez jauniem paziņojumiem. Taču mēs jutām apstiprinājumu un sākām darboties. 12 apustuļu kvoruma locekļi aptuveni gadu apspriedās par jautājumiem, kurus iekļaut vēstījumā. Uzrakstītais teksts tika pārskatīts un rediģēts. Mēs turpinājām lūgt, lai tas kungs dāvā mums iedvesmu attiecībā uz to, ko un kā mums vajadzētu teikt. Mēs visi mācījāmies rindiņu pēc rindiņas, priekšrakstu pēc priekšraksta, kā tas kungs to apsolījis. Atklāsmju saņemšanas procesā tapušais teksts tika parādīts augstākajiem prezidijam, kas pārauga un publicē baznīcas mācības un doktrīnu. Kad prezidijs bija veicis nepieciešamos labojumus, baznīcas prezidents Gordons B. Hinklīs pasludināja par šo ģimenes vēstījumu visiem pārējiem. Viņš mūs ar šo vēstījumu iepazīstināja 1995. gada 23. septembra sieviešu sanāksmē sakot. Tā kā pastāv tik daudz maldinošu argumentu, kas tiek uzdoti par patiesību un maldīgi attiecināti uz standartiem un vērtībām, kā arī tik daudz vilinājumu un kārdinājumu, palēnām ļauties pasaules traipiem, mēs vēlamies jūs saulaicīgi brīdināt. Es liecinu, ka vēstījums par ģimeni ir vēstījums par mūžīgo patiesību un tā kunga gribu to viņa bērnu dzīvē, kas tiecas pēc mūžīgās dzīves. Baznīca ir pamatojusies uz to savās mācībās un praksē jau 22 gadu garumā un darīs to arī turpmāk. Domājiet par to šādā skatījumā. Māciet par to, dzīvojiet pēc tā un jūs tiksiet svētīti virzoties uz mūžīgo dzīvi. Pirms 40 gadiem prezidents Ezra Tafts Bensons mācīja, ka katrai paaudzei tiek doti savi pārbaudījumi un iespēja nostāties un pierādīt sevi. Es uzskatu, ka mūsu attieksme pret ģimenes vēstījumu un tas, kā mēs to piemērojam, ir viens no šīs paaudzes pārbaudījumiem. Es lūdzu par to, kaut visi pēdējo dienu svētie būtu nelokāmi izturot šo pārbaudījumu. Es noslēgšu ar prezidenta Gordona B. Hinklija mācībām, ar ko viņš nāca klajā divus gadus pēc šī vēstījuma pasludināšanas. Viņš teica, es saskatu brīnišķīgu nākotni ļoti nenoteiktā pasaulē. Ja mēs pieturēsimies pie mūsu vērtībām, ja mēs celsim uz sava mantotā pamata, ja mēs būsim pazemīgi tā kunga priekšā, ja mēs vienkārši dzīvosim saskaņā ar evaņģēliju, mēs tiksim ārkārtīgi un brīnišķīgi svētīti. Mūs uzlūkos kā īpašus cilvēkus, kuri ir uzgājuši īpašas laimes atslēgu. Es liecinu, ka vēstījums par ģimeni, kuru tas kungs, Jēzus Kristus, ir atklājis saviem apustuļiem, Dieva bērnu paaugstināšanai, ir patiess, un tam ir mūžīga nozīme. Jēzus Kristus vārdā, āmen. Klātesošie tagad pievienosies korim, dziedot lūk plīvo karoks cēls. Pēc dziedāšanas mēs dzirdēsim elderu Džonu Pingriju no 70. Pēc viņa runās elders Tods Kristofersons no 12 apustuļu kvoruma. Pēc eldera Kristofersona runas, koris dziedās Dievs ir mīlestība.
Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 187. pusgada vispārējā konference.
To Moses, God declared,
Dievs paziņoja Mozum, man ir darbs priekš tevis. Vai esat kādreiz aizdomājušies par to, vai debesu tēvam ir darbs priekš jums? Vai viņš jums ir sagatavojis paveikt svarīgas lietas? Tie īpaši jums? Es liecinu, ka atbilde ir jā. Giriš Čimaira piedzima un uzauga Nepālā. Pusauģi gados viņš studēja Ķīnā, kur kāds klases biedrs iepazīstināja viņu ar Jēzus Kristus evaņģēliju. Galu galā Giriš ieradās studēt maģistrantūrā Brigham Younga universitātē un satika savu topošo sievu. Viņa apmetās Oldlaikas ielējā un adoptēja divus bērnus no Nepālas. Pēc dažiem gadiem vairāk kā 1500 bēgļu no Nepālas nometnēm tika pārcelti uz jūtu. Giriš sajūta iedvesmu palīdzēt. Tā kā viņš zināja viņu dzimto valodu un pārzināja viņu kultūru, Giriš kalpoja par tulku, skolotāju un padomdevēju. Pēc izmitināšanas kopienā daži nepāliešu bēgļi izrādīja interesi par evaņģēliju. Tika organizēta nepāliešu valodā runājošā draudze, un Giriš vēlāk kalpoja par tās draudzes prezidentu. Viņš arī palīdzēja tulkot mormonu grāmatu nepāliešu valodā. Vai jūs redzat, kā debesu tēvs sagatavoja un pielietoja Girišu? Brāļi un māsas, Dievam ir paredzēts darbs katram no jums. Uzrunājot māsas un mācot patiesos principus, kurus var attiecināt uz visiem, prezidents Spencers Kimbels mācīja, pirms mēs ieradāmies šeit uz zemes, mēs saņēmām noteiktus uzdevumus, lai gan tagad mēs neatceramies šo notikumu, tas nemaina tā dievišķo realitāti, kam mēs reiz piekritām, kāda gan cildina patiesība. Mūsu debesu tēvam ir paredzētas noteiktas un nozīmīgas lietas, kas jums un man ir jāpaveic. Šie dievišķie uzdevumi nav rezervēti tikai dažiem izvēlētajiem, bet tie ir paredzēti mums visiem, neatkarīgi no dzimuma, rases, tautības, ienākumiem, sociālā statusa vai baznīcas aicinājuma. Katram no mums ir nozīmīga loma Dieva darba veicināšanā. Daži no jums, no mums jautā, vai debesu tēvs caur mums var paveikt nozīmīgus darbus. Tomēr atcerēties, viņš vienmēr ar parastu cilvēku palīdzību paveic neparastas lietas. Mēs rīkojamies paši, un mūsos ir spēks, lai īstenotu daudz taisnīguma. Prezidents Rasels Nelsons paskaidroja, tam kungam ir iecerēts vairāk priekš jums, nekā jūs paši esat ieplānojuši priekš sevis. Jūs esat izvēlēti un saglabāti šim laikam un šai vietai. Tam kungam vajag jūs, lai mainītu pasauli. Pieņemot šo aicinājumu un sekojot viņa gribai, jūs varēsiet paveikt neiespējamo. Tad, kā lai mēs izprotam un paveicam darbu, kura Dievs ir paredzējis, mums ļaujiet man dalīties ar četriem principiem, kuri palīdzēs saprast. Pirmais, koncentrējieties uz citiem. Mēs varam sekot Kristum, kurš staigāja apkārt labu darīdams. Pēc atgriešanās no pilnlaika misijas man pietrūka ikdienas mērķu, kas man patika misijā. Protams, man vajadzēja ievērot savas derības, iegūt izglītību, veidot ģimeni un pelnīt iztiku, bet es prātoju, vai ir kas vairāk, vai vēl kas īpašāks par to, ko tas kungs vēlējās, lai es darītu. Vairākus mēnešus to apdomājot, es izlasīju šo pantu. Ja tu vēlies, tu būsi līdzeklis, lai darītu daudz laba šajā paaudzē. Gars palīdzēja saprast, ka dievišķo uzdevumu galvenais nolūks ir svētīt citus un darīt daudz laba. Mēs varam izvēlēties, kā pieņemam lēmumu savā dzīvē, piemēram, ko studēt, kur strādāt vai kur dzīvot, tā palīdzot citiem. Kāda ģimene pārcēlās uz jaunu pilsētu, tā vietā, lai atrastu māju pārtikušā apkaimē, viņi sajūta iedvesmu pārcelties uz vietu ar ievērojamām sociālām un ekonomiskām vajadzībām. Gadu gaidā tas kungs darbojās caur viņiem, lai atbalstītu daudzus cilvēkus un stiprinātu viņu bīskapiju un stabu. Kāds medicīnas profesionāls uzturēja normālu praksi, bet sajūta iedvesmu vienu dienu nedēļā atvēlēja tam, lai nodrošinātu bezmaksas aprūpi personām, kurām nav veselības apdrošināšanas. Pateicoties šī vīra un viņa sievas vēlmē svētīt citus, tas kungs nodrošināja veidu, kā viņi varēja atbalstīt simtiem pacientu, kuriem tas bija nepieciešams vienlaikus audzinot arī savu lielo ģimeni. Otrais, atklājiet un attīstiet garīgās dāvanas. Debesu tēvs sniedza šīs dāvanas, lai palīdzētu mums tās atpazīt, kā arī paveikt un priecāties par darbu, ko viņš mums ir uzticējis. Daži no mums aizdomāsies, vai man ir kāda dāvana. Atkal atbilde ir jā. Katram cilvēkam tiek dota dāvana ar Dieva garu, lai visi tādējādi gūtu labumu. Svētajos rakstos ir pierakstītas vairākas garīgās dāvanas, bet ir arī daudzas citas. Daži piemēri varētu ietvert izrādīt līdzjūtību, viescerību, labi saprasties ar cilvēkiem, efektīvi organizēt, pārliecinoši runāt un rakstīt skaidri, mācīt un cītīgi strādāt. Kā mēs varam uzzināt par savām dāvanām? Mēs varam atsaukties uz savu patriarchālo svētību, jautāt tiem, kuri pazīst mūs vislabāk un paši atklāt to, kas mums dabīgi padodas un patīk. Svarīgākais, ko mēs varam
Mēs varam jautāt Dievam, viņš zina mūsu dāvanas, jo viņš mums tās ir devis. Kad mēs atklājam savas dāvanas, mūsu pienākums ir tās attīstīt. Patiesi, Jēzus Kristus neseņēma uzreiz no pilnības, bet virzījās no labvēlības uz labvēlību. Kāds jauns īrietis radīja ilustrācijas, veicinot reliģiskās vērtības. Man ļoti patika glābēja attēls, kura kopiju atrodas mūsu mājās. Šis brālis attīstīja un izmantoja savas mākslinieciskās dāvanas. Strādājot ar viņu, debesu tēvs ir iedvesmojis citus kļūt par labākiem mācekļiem. Dažreiz mēs uzskatām, ka mums nav nevienas īpašas garīgas dāvanas. Reiz kāda mazdūšīga māsa lūdza, kungs, kas ir mana personīgā kalpošana? Viņš atbildēja, pamani citus. Tā bija garīgā dāvana, kopš tā laika viņa rada prieku, pamanot tos, par kuriem tika regulāri aizmirsts, un Dievs strādājot ar viņu svēto daudzus, lai gan dažas garīgās dāvanas nepadarīs mūsu ievērojumus pēc pasaules standartiem, tomēr tās ir nepieciešamas Dievam un viņa darbam. Trešais, mācieties no likstām. Mūsu grūtības palīdzēs mums atklāt un sagatavoties debesu tēva darbam, kuru viņš ir iecerējis mums. Alma paskaidroja, pēc daudzām bēdām tas kungs padarīja mani par darbarīgu savās rokās. Tāpat kā glābējiem, kura izpirkšanas upuris ļāva palīdzēt mums, mēs varam izmantot savas zināšanas no piedzīvotajām grūtībām, lai atbalstītu, stiprinātu un svētītu citus. Pēc tam, kad tika atlaists kāds veiksmīgs cilvēku resursu vadības direktors, viņš izlasīja savu patriarchālo svētību un sajūta iedvesmu izveidot savu uzņēmumu, lai palīdzētu citiem profesionāļiem atrast darbu. Viņš pat palīdzēja man atrast darbu, kad mūsu ģime atgriezās no kalpošanas misijā. Tas kungs izmantoja viņu pārbaudījumu par atspēriena punktu, lai svētītu citus, vienlaikus nodrošinot viņu ar jēgpilnu karjeru. Kādam jaunam pārim piedzima nedzīvs mazulis, būdami ar salauztām sirdīm, viņa nolēma pieminēt savu meitu, nodrošinot konsultācijas un materiālu atbalstu vecākiem, kuri bija pārcietuši līdzīgas situācijas. Tas kungs ir strādājis caur šo pāri, pateicoties viņu īpašajai empātijai, kas tika attīstīta caur viņu likstām. Ceturtais, paļaujieties uz Dievu, kad mēs vaicāsim viņam ar patiesu nolūku, viņš mums atklās mūsu dievišķos uzdevumus. Kad esam tos atklājuši, viņš palīdzēs mums izpildīt šos uzdevumus, visas lietas ir viņa acu priekšā, un noteiktos laikos viņš atvērs mums nepieciešamās durvis. Viņš pat sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu, lai mēs varētu paļauties uz viņa sniegto spēku, kas ir lielāks par mūsu spējām. Kāds brālis nobažījies par vietējo pašvaldību lēmumiem un sajūta iedvesmu kandidēt vēlēšanās. Par spīti mulsinošam kampaņas procesam viņš izrādīja ticību un savāca līdzekļus, lai varētu kandidēt. Galu galā viņš neuzvarēja, bet sajūta, ka tas kungs sniedza viņam vadību un spēku izvirzot sabiedrībai svarīgus jautājumus. Kāda vientuļā māte, audzinot bērnus attīstības traucējumiem, apšaubīja, vai viņa spējas pienācīgi apmierināt savas ģimenes vajadzības. Lai arī tas bija grūti, viņa tika stiprināta no tā kunga, lai veiksmīgu piepildītu savu īpašo misiju. Dievs palīdzēs mums piepildīt dievišķos uzdevumus, bet tajā pašā laikā pretinieks centīsies novirzīt un atturēt mūsu no jēgpilnas dzīves. Grēks iespējams ir mūsu lielākais klupšanas akmenis, kas vaina svētā gara sajušanu un ierobežo piekļuvi garīgajam spēkam. Lai paveiktu debes tēvu darbu, kur viņš ir iecerējis, mums jācenšas būt tīriem, vai mēs dzīvojam tā, lai Dievs varētu strādāt ar mums. Sātens arī cenšas novērst mūsu uzmanību ar mazsvarīgām lietām. Tas kungs brīdināja agrīno baznīcas vadītājus. Tavs prāts bija uz zemes lietām vairāk nekā uz manām kalpošanas lietām, kurām tu tiki aicināts. Vai mēs esam tikuši aizņemti ar pasaulīgām lietām, ka esam novērsušies no mūsu dievišķajiem uzdevumiem? Turklāt Sātans mūsos iedvež neatbilstības sajūtas, viņš padara mūsu darbu pārāk sarežģītu vai pat biedējušu, tomēr mēs esam uzticējušies Dievam, viņš mūs mīl un vēlas, lai mēs gūtu panākumus, viņš iet mums pa priekšu un viņš mūs būs ar mums, viņš mūs neatstās. Kad Dievs strādāts ar mums, ienaidnieks var kārdināt mūs piesavinoties nopelnus par jebkuriem sasniegumiem, tomēr mēs varam sekot glābēja pazemībai, noraidot personīgās uzslavas un godājot tēvu. Kad kāds reportieris mēģināja izteikt atzinību mātei Terēzei par viņas dzīves misiju, palīdzēt nabadzīgajiem, viņa atcirta, tas ir Dieva darbs. Es esmu kā zīmulis viņa rokā, viņš domā, viņš raksta zīmulim, ar to nav nekādu saistību. Zīmulim ir tikai jāļaujas tikt izmantotam. Mani brāļi un māsas, aicinu jūs visus nododiet sevi pašu Dievam par taisnības ieročiem, pakļaušanās nozīme ļaut viņam zināt, ka mēs vēlamies būt noderīgi, meklējam viņa vadību un ļaujam
viņa spēkam darboties mūsos. Mēs vienmēr varam raudzīties uz Jēzu Kristu, uz mūsu nevainojamo piemēru. Pirmzemes dzīvē debes tēvs vaicāja, kuru lai es sūtu, un Jēzus atbildēja, šeit es esmu, sūti mani. Jēzus Kristus pieņēma, sagatavojās un piepildīja savu pirmsordinēto lomu kā mūsu glābējs un pestītājs. Viņš piepildīja tēva gribu un izpildīja savu dievišķo uzdevumu. Kad mēs sekojam Kristus piemēram un pakļaujam sevi Dievam, es liecinu, ka viņš turpinās pielietot mūs, lai virzītu savu darbu uz priekšu un svētītu citus. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
Nākamajā dienā pēc tam, kad Jēzus brīnumainā kārtā paēdināja 5000 cilvēku Galilejā tikai ar 5 miežu maizēm un 2 zivīm, viņš atkal runāja uz cilvēkiem Kapernaumā. Glābējs nomanīja, ka daudziem netik daudz interesēja viņa mācības, kā tas, lai atkal tiktu paēdināti. Tādēļ viņš centās pārliecināt viņus par to, cik neizmērojami vērtīgāka bija barība, kas paliek mūžīgai dzīvībai, kuru dos jums dos cilvēka dēls. Jēzus paziņoja, es esmu dzīvības maize. Jūsu tēvi ir ēduši manu tūkstnesī, bet ir nomiruši. Maize, kas no debesīm nāk, ir tāda, ka tas, kas to ēdī, kas no viņas ēd, nemirs. Es esmu dzīvā maize, kas nāks no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību. Viņa klausītāja nemaz nesaprata glābēja pausto nozīmi. Viņa apgalvojumu viņa uztvēra vienīgi burtiski. Riebumā novēršoties no šīs domas, viņa brīnījās, kā šis cilvēks mums var dot ēst savu miesu. Jēzus turpināja savu domu. Patiesi, patiesi, es saku jums, ja jūs neēdat cilvēka dēla miesu un nedzerat viņa asinis, jums dzīvības nav sevī. Kas bauda manu miesu un dzer manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība, un es to uzcelšu pastarā dienā, jo mana miesa ir patiesa sēdiens, un manas asinis ir patiesa dzēriens. Viņš tad paskaidroja savas metaforas dziļo nozīmi. Kas manu miesu bauda un manas asinis dzer, paliek manī un es viņā. Itin kā mani sūtīs dzīvais tēvs, un es esmu dzīvā tēva, tāpat arī tas, kas mani bauda, būs dzīvs manī. Viņa klausītāji joprojām nesaprata Jēzus teikto. Un daudzi šos vārdus dzirdējuši teica, šie vārdi ir smagi. Kas viņos var klausīties? Un no šī brīža daudz viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja viņam līdzi. Ar vārdiem, ēst viņa miesu un dzert viņa asinis, ļoti izteiksmīgā veidā ir izteikts, cik pilnīgi mums ir jāpieņem glābējs savā dzīvē, visā mūsu būtībā, lai mēs varētu būt viens. Kā tas notiek? Vispirms mēs saprotam, ka upurējot savu miesu un asinis, Jēzus Kristus izpirka mūsu grēkus un pārvarēja gan fizisko, gan garīgo nāvi. Acīm redzot, mēs baudām viņa miesu un dzeram viņa asinis tad, kad no viņa saņemam viņa veiktās izpiršanas spēku un svētības. Kristus mācībā ir pateikts, kas mums ir jādara, lai saņemtu viņa izpirkšanas upura labvēlību. Tas ir, mums ir jātic un jāuzticas Kristum, jānožola grēku un jātop kristītiem un jāsaņem svētais gars. Un tad nāk jūsu grēku piedošanu ar uguni un ar svēto garu. Šie ir vārti mūsu piekļuvi glābēja veiktās izpiršanas labvēlībai un taisnēju šaurajai takai, kas ved uz viņu valstību. Tāpēc, ja jūs virzīsieties uz priekšu, baudot Kristus vārdus un pastāvēsiet līdz galam, lūk, tā saka Tēvs, jums būs mūžīgā dzīve. Lūk, šī ir Kristus mācība un vienīgā un patiesā Tēva un Dēla un Svētā Gara, kas ir viens mūžīgs Dievs mācība. Ir tik brīnišķīgi pārdomāt tā kunga vakarēdienas simbolismu. Maize un ūdens simbolizē tā miesu un asinis, kurš ir dzīvības maize un dzīvojas ūdens. skaudrā veidā atgādinot mums par cenu, ko viņš samaksāja, lai mūsu pestītu. Kad maize tiek lausta, mēs atceramies ciešanu māktā glābējas aplosīto miesu. Elders Dallins Hawks reiz piebilda, ka tāpēc, ka maize tiek lausta, katrs tās gabals ir unikāls. Tieši tāpat kā cilvēki, kas to bauda, ir unikāli. Mums katram ir citādi grēki, ko nožēlot. Mums katram ir citādas vajadzības, kurās mums ir vajadzīgs stiprinājums caur izpirkšanu, ko paveicis tas kungs Jēzus Kristus, kur mēs atceramies šajā priekšrakstā. Kad mēs dzeram ūdeni, mēs domājam par asinīm, ko viņš izlēja Getsemanē un pie krusta, un to svētījušo spēku. Zinot, ka nekas netīrs nevar iet viņa valstībā, mēs apņemamies būt starp tiem, kas mazgājuši savas drānas glābēja asinīs. Dēļ savas ticības un visu savu grēku nožālošanas un savas uzticības līdz galam. Es runāju par glābēja izpirkšanas upura labvēlības pieņemšanu, lai paņemtu prom mūsu grēkus un traipus, ko šie grēki mūsos atstājuši. Taču pārnestā nozīmē viņa miesa sešanai un viņa asiņu dzeršanai ir papildus nozīme. Un tā ir izkopt sevī Kristus īpašības un raksturu, atmetot mēsīgo cilvēku un kļūstot par svēto caur Kristus tā kunga izpirkšanu. Katru nedēļu pieņemot svēto vakarēdienu maizi un ūdeni, mēs rīkotos pareizi jāapdomā, cik pilnīgi mums ir jāpakļauj viņa raksturs, viņa bezgrēcīgās dzīves paraugs mūsu pašu dzīvē un būtībā. Jēzus nebūtu varējis izpirkt citu grēkus, ja pats nebūtu bijis bez grēka. Tā kā taisnībai nebija varas pār viņu, viņš varēja piedāvāt sevi mūsu vietā, lai apmierinātu taisnības prasības, un tad dāvāt žēlstību. Kad mēs atceramies un godājam viņa izpirkšanas upuri, mums arī būtu jāapdomā viņa bezgrēcīgā dzīve. Tas liecina par to, ka mums ir vareni jāpūlas. Mēs nevaram būt apmierināti ar to, ka paliksim savā pašreizajā stāvoklī, bet mūsu būtībā pastāvīgi jāvirzās uz Kristus dežanumu pilnības mēru. Līdzīgi ķēniņa Lamonija tēvam Mormona grāmatā, mums ir jābūt gatviem atmest visus savus grēkus un koncentrēties uz to, ko no mums sagaida tas kungs, gan individuāli, gan kopā. Nesen kāds draugs man pastāstīja par pieredzi, kas viņam bija kalpojot par misijas prezidentu. Viņam bija operācija, pēc kuras viņam vairākas nedēļas bija jāatgūst veselība. Savas atvesļošanās laikā viņš veltīja laiku svēto rakstu pētīšanai. Kādu pēcpusdienu pārdomājot glābēja vārdus 3. Nefī 27. Nodaļā, viņš aizsnaudās. Tad viņš stāstīja: es redzēju sapni, kurā man tika parādīts manas dzīves iespaidīgs panorāmas skats. Man tika parādīti mani grēki, sliktās izvēles, brīži, kad bija izturējies pret cilvēkam ar nepacietību, kā arī gadījumu, kad man vajadzēja pateikt vai izdarīt kaut ko labu, ko es neizdarīju. Tikai dažās minūtēs man tika parādīts visaptvarošs. Mana mūža pārskats, tas taču šķita, ka tas bija daudz ilgāk. Es pamodos izbijies un nekavējoties nokritus ceļiem pie gultas un sāku lūgt Dievu. Lūgties pēc piedošanas, izlējot savu sirds sajūtas tā, kā es nekad agrāk to nebiju darījis. Pirms šī sapņa es nezināju, ka man bija tik liela vajadzība nožēlot grēkus. Mani trūkumi un nepilnības pēkšņi man kļūtu tik nepārprotami skaidri, ka plaisa starp cilvēku, kāds es biju, un Dieva svētumu un labestību šķita miljoniem kilometru plata. Savā lūkšanā tajā vēlajā pēcpusdienā es no visas sirds paudu savu visdziļāko pateicību Debes Tēvam un glābējiem par to, ko viņi bija izdarījuši manā labā, un par dārgajām attiecībām, kas man bija ar manu sievu un maniem bērniem. Esot uz ceļiem, es arī sajūtu Dieva mīlestību un žēlastību, kas bija tik taustāma, neskatoties uz manām niecīguma sajūtām. Es varu teikt, ka kopš tās dienas vairs neesmu tas pats cilvēks. Mana sirds mainījās. Vēlāk notika tā, ka man parādījās lielāka empātija pret citiem ar lielāku spēju mīlēt savienojumā ar steidzamības sajūtu evaņģēlija sludināšanā. Es kā nekad agrāk varēju attiecināt uz sevi un Romu grāmatu atrodamos stāstus par ticību, cerību un grēku nožošanas dāvanu. Svarīgi atzīmēt, ka šī iespaidīga atklāsme šim labajam vīram par viņa grēkiem un nepilnībām neatņēma viņam drosmi vai nenovada viņu izmisumā. Jā, viņš jutās šokāts un nožāls pilns. Viņš skaudri sajuta nepieciešamību nožalt grēkus. Viņš bija piespiests būt pazemīgam, tomēr viņš sajuta pateicību, mieru un cerību, patiesu cerību, pateicoties Jēzum Kristum, dzīvajai maizei, kas nākusi no debesīm. Mans draugs runāja par plaisu, ko viņš uztvēra savā sapnī starp savu dzīvi un Dieva svētumu. Svētums ir īstais vārds. Ēst Kristus miesu un dzert viņa asinis nozīmē tiekties pēc svētuma. Dievs pavēla. Esiet svēti, jo es esmu svēts. Ēnoks mums deva padomu. Tādēļ mācieties to saviem bērniem, ka visiem cilvēkiem visur ir jānožēlo grēki, vai arī viņi nekādā ziņā nevarēs iemantot Dievu valstību, jo nekas netīrs nevar tur dzīvot. Ja dzīvot viņa klātbūtnē, jo Ādama valodā svētuma cilvēks ir viņa vārds, un viņa vienpiedzimušā vārds ir cilvēka dēls, patiesi, Jēzus Kristus. Būdams zēns, es nevarēju saprast, kāpēc jaunajā darībā Jēzu bieži sauc par, un arī viņš pats sevi sauc par cilvēka dēlu, kad viņš patiesībā ir Dieva dēls. Taču Ēnoha apgalvojums to paskaidro, ka šādi viņu saucot tiek atzīmēts viņa dievišķums un svētums. Viņš ir Dieva tēva, svētuma cilvēka dēls. Ja mēs tiecamies būt Kristu un vēlamies, lai viņš būtu mūsos, tad mums tiešām jātiecas pēc ķermeņa un gara svētuma. Mēs pēc tā tiecamies templī, virs kura ieejas uzrakstīts, svētums tam kungam. Mēs pēc tā tiecamies savā laulībā, ģimenē un mājās. Mēs pēc tā tiecamies katru nedēļu, kad priecājamies par tā kunga svēto dienu. Mēs pēc tā tiecamies ikdienas dzīves sīkumos, savā runā, apģērbā un domās. Prezidents Tomas Monsons paziņoja, mēs esam iznākums visam tam, ko lasām, skatāmies, dzirdam un domājam. Mēs tiecamies pēc svētumu, kad ikdienas nesam savu krustu. Māsa Kerola Mankonkija reiz piebilda, mēs atzīstam daudzos pārbaudījumus, kārdinājumus un nelaimes, kas var mūs novērst no visa tā, kas ir tikamīgs un uzslavs vērts Dievu priekšā. Taču mūsu laicīgās dzīves pieredzes piedāvājums iespēja izvēlēties svētumu. Visbiežāk tie ir mūsu upuri, ko nesam, lai turētu savas derības, kas mūs iesvēta un dara svētus. Es vēlētos pievienot mūsu nestajiem upuriem arī kalpošanu, ko veicam. Mēs zinām, ka tad, kad mēs kalpam saviem tuvākajiem, mēs patiesībā kalpam savam Dievam. Turklāt tas kungs mums atgādina, ka šāda kalpošana ir viņa dzīves un rakstura pamatā, jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un savu dzīvi padotu par atpirkšanas maksu par daudziem. Prezidents Merriots Romnijs gudri paskaidroja, kalpošana nav kaut kas tāds, kas mums ir jāpanes uz šīs zemes, lai mēs varētu nopelnīt tiesības uz celestiālo valstību. Kalpošana ir tas pavadiens, no kura paaugstinātā dzīve celestajā valstībā ir veidota. Cahārija pravietoja, ka tā kunga tūkstošgadus valdīšanas laikā pat uz zirgu zvaruguļiem būs rakstīts svētums tam kungam. Šajā noskaņā pionieri svētie šajās ielejās piestiprināja atgādinājumu svētums tam kungam uz šķietami parastām vai ikdienišķām lietām, kā arī uz tādām lietām, kas tiešāk saistīts ar reliģiskiem paradumiem. Tas bija rakstīts uz svēto vakarienu trauciņiem un paletēm un uzdrukāts uz 70 ordinācijas certifikātiem un uz palīdzības biedrības karoga. Svētums tam kungam arī bija rakstīts virs Cijānas kooperatīvās tirdzniecības iestādes, vitrīnā un veikala. To atrada arī uz kāda āmru galvas un bungām. Uzraksts svētums tam kungam bija izlietas uz metāla duru rokturiem prezidenta Brigham Young mājās. Šīs atsauces uz svētumu šķietama neparastās vai negaidītās vietās dažiem var likties neiederīgas. Taču tās liecina par to, cik neatlaidīgi un pastāvīgi mums ir jākoncentrējas uz svētumu. Glābēja miesas baudīšanu viņa asiņu dzeršanu nozīmē izslēgt no savas dzīves jebko, kas neatbilst Kristus raksturam, un padarīt viņa īpašības par savējām. Šī ir tā plašākā grēka nožēlošanas nozīme, ne tikai novērsties no pagātnes grēkiem, bet arī vērst savu sirdi un prātu uz Dievu, toties uz priekšu, kā tas notika ar manu draugu viņa atklāsmes sapnī. Dievs parādīs mums mūsu kļūdas un trūkumus, taču viņš arī palīdzēs mums vērst vājības par spēku. Ja mēs patiesi vaicāsim, kā man vēl trūkst, viņš mūs neatstās neziņā. Taču mīlestībā atbildēs mūsu laimes labad, un viņš dos mums cerību. Tās ir intensīvas pūles, un tas būtu šausmīgi biedējuši savu centienus kļūt svētiem, mēs būtu vieni. Brīnišķīgā patiesība ir tāda, ka mēs neesam vieni. Mums ir Dieva mīlestība, Kristus labvēlība, svētā gara mierinājums un vadība un svēto sadraudzība un uzmundrājums Kristus miesā. Nesamierināsimies ar savu pašreizējo stāvokli un arī nezaudēsim drosmi. Mūs uz to mudina arī šī vienkāršā, taču saturīgā garīgā dziesma. Velti laiku tam, lai būtu svēts pasaules priekša traucas, paudi ilgu laiku, slepenībā ar Jēzu vien, meklējot Jēzu, tu kļūsi viņam līdzīgs. Tavi draugi tavā uzvedībā saskatīs viņa līdzību. Es liecinu par Jēzu Kristu, dzīvo maizi, kas nākusi no debesīm, un ka tam, kas bauda viņa miesu un dzer viņa asinis, ir mūžīgā dzīvība. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Thank you. Mēs pateicamies visiem, kuri piedalījās, un paužam pateicību Mormoņa tabernakla korim par skaisto mūziku, ko tas sniedza šajā rītā. Mūsu noslēdzošais runātājs šajā sesijā būs elders Džefrijs Holands no 12 apustuļu kvoruma. Pēc eldera Holanda runas, kuris noslēg sanāksmi dziedot ticība katrā solī. Noslēguma lūkšanu teiks elders Massimo De Feo no 70.
Svētie raksti tika rakstīti, lai svētītu un iedrošinātu mūs, un tie pavisam noteikti to arī dara. Mēs pateicamies debesīm par katru nodaļu un pantu, kas mums ticis dots. Bet vai jūs esat ievērojuši, ka ik pa laikam parādās kāda rakstvieta, kas mums atgādina, ka mēs tomēr esam nedaudz nepilnīgi? Piemēram, Kalnas prediķis iesākas ar nomierinošiem liegiem svētīgumiem, taču turpmākajos pantos cita starpā tiek teikts, ka mēs nevien nedrīkstam nogalināt, bet padusmoties, mums tiek teikts, ka mēs nevien nedrīkstam pārkāpt laulību, bet pat domāt nešķīstas domas. Ja kāds mums to prasa, mums ir jāatdod tam nevien savi svārki, bet arī apmetnis. Mums ir jāmīl savus ienaidniekus, jāsvītī tie, kas mūs nolāda, un jādara labu tiem, kas mūs ienīst. Ja jau, izlasot līdz šai vietai, mēs esam diezgan pārliecināti, ka evaņģēlija atzīme lapā mums nebūs labas atzīmes, tas kļūst pavisam skaidrs, izlasot pēdējo pavēlu šajā uzskaitījumā. Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu debes tēvs ir pilnīgs. Dzirdot šo noslēdzošo pavēli, mēs vēlamies atgriezties gultā un pārūkt pāri galvai segu. Šādi celestiāli mērķi šķiet pavisam nesasniedzami. Taču tas kungs pavisam noteikti nedot mums kādu pavēli, zinot, ka mēs nespēsim to ievērot. Paskatīsimies, kur šī dilema mūs novedīs. Būdams baznīcā, es dzirdu, ka daudzi nomākās ar domu. Es vienkārši neesmu pietiekami labs. Es esmu tik nepilnīgs. Es nekad nebūšu pietiekami cienīgs. Es dzirdu to no pusaudžiem, es dzirdu to no misionāriem, es dzirdu to no jaunajiem pievērstiem, es dzirdu to no tiem, kuri ir bijuši baznīcā visu mūžu. Kādā tapīka pēdējo dienu svētā, māsa Darla Isaksone dalās savos novērojumos, sakot, ka sātanam kaut kāda veida arī izdevies iedvest cilvēkiem šķitumu, ka derības un baušļi ir lasts un sodība. Dažos gadījumos viņš izmanto iedvesmojošos evaņģēla ideālus, lai iedvesmotu mums nepatiku pašiem pret sevi, liekot justies nožēlojami. Tas, ko es tagad saku, nekādi nemazina neviena baušļa nozīme, ko Dievs jebkad mums devis. Es ticu, ka viņš ir pilnīgs, un es zinu, ka mēs esam viņa gara dēli un meitas, kam piemīt dievišu potenciāls, kļūt tādiem kā viņš. Taču es zinu arī to, ka esot Dieva bērni, mums nevajadzētu sevi pazemot un zākāt, domājot, ka šaustot sevi, mēs kaut kādā veidā spēsim kļūt tādi, kādus Dievs vēlas mums redzēt. Nē, es ceru, ka vēloties nožēlot grēkus un kļūt savā sirdī vēl taisnīgāki, mēs spēsim tiekties pēc personīgās pilnveides tā, lai mums nepiemestos kuņģa čūla vai bulīmija, lai mēs neslīktu depresijā un nesagrautu savu pašapziņu. Tas nav tas, ko tas kungs vēlas redzēt sākums kols bērnu vai jebkura cita cilvēka dzīvē, kurš no sirds dzied. Es pūlos būt tāds kā Jēzus. Aplūkojot šo jautājumu plašākā kontekstā, es gribētu mums visiem atgādināt, ka mēs dzīvojam kritušajā pasaulē, un pagaidām vēl esam krituši cilvēki. Mēs esam telestiālajā valstībā, un šo vārdu raksta ar T, nevis C. Prezidents Russells Nelsons ir mācījis, ka šajā laicīgajā dzīvē pilnība jāuztver gaidāmā formā. Tā, nu es uzskatu, ka ar šo sprediķi un izsakoties par šo jautājumu, ja es neplānoju vārdiski sadot mūs par mūsu nepilnībām. Nē, es uzskatu, ka viņš vēlējās pagodinoši izteikties par to, kas un kāds ir Dievs, mūžīgais tēvs, un par to, ko mēs ar viņa palīdzību varam sasniegt mūžībā. Lai kā arī būtu, es esmu pateicīgs par apziņu, ka par spīti manām nepilnībām vismaz Dievs ir pilnīgs, ka vismaz viņš, piemēram, ir spējīgs mīlēt savus ienaidniekus, jo tā miesīgā cilvēka dēļ, kas mājo mūsos, mēs visi dažkārt kļūstam par viņu ienaidniekiem. Es esmu tik pateicīgs par to, ka vismaz Dievs ir spējīgs svētīt tos, kuri viņu nelietīgi izmanto, jo dažkārt mēs visi negribot un nemaz nedomājot par to, viņu nelietīgi izmantojam. Es esmu pateicīgs, ka Dievs ir žēlsirdīgs, miera nesējs, jo man ir nepieciešama žēlastība, un pasaulē ir vajadzīgs miers. Protams, ka visu, ko mēs sakām runājot par tēva tikumiem, mēs sakām arī par viņa vienpiedzimušo dēlu, kurš dzīvoja un nomir izmantojot tādu pašu pilnību. Es teikšu sacīt, ka pievēršanās tēva un dēla sasniegumiem nevis personīgajām neveiksmēm nemazākā mērā neataisno neuzvedīgu dzīves veidu vai standartu pazemināšanu. Nē, evaņģēlijs jau kopš paša sākuma ir ticis dots, lai pilnveidotu svētos, līdz kamēr mēs sasniegsim Kristus diženuma pilnības mēru. Es vienkārši vedinu jūs padomāt, ka viens no konkrētas rakstvietas, līdzības vai pavēles mērķiem varētu būt atgādinājums par to, cik godības pilns patiesībā ir šis Kristus diženuma pilnības mērs, lai iedvesmotu mūs vēl vairāk mīlēt un apbrīnot viņu, kā arī vēl vairāk vēlēties kļūt tādiem kā viņš. Jā, nāciet pie Kristus un topiet pilnveidot viņā, lūdzas Maronijas. Mīliet Dievu ar visu savu spēku, prātu un sirdi. Tad ar viņa labvēlību jūs varēsiet kļūt pilnīgi Kristu. Mūsu vienīgā cerība uz patiesu pilnveidi ir saņemot to kā debesu dāvanu. Tādējādi Kristus labvēlība paver mums ceļu nevien uz glābšanu no ciešanām, grēka un nāves, bet arī uz glābšanos no mūsu pašu uzstājīgās paškritikas. Ļaujiet man izmantot kādu no glābēju līdzībām, lai paskaidrotu no cita skatu punkta. Kāds kalps bija parādā savam ķēniņam, aptuveni 10 000 talentu. Dzirdot, kā šis kalps lūdzas, lai pret viņu tiktu izrādīta pacietība un žēlastība, kungam palika kalpa žēl, un viņš parādu atlaida. Taču pēcāk šis kalps nepiedeva savam darba biedram, kurš tam bija parādā tikai 100 denāriju. To izdarot, kungs žēli vaicāja kalpam, kam bija piedevis. Vai tad tev arī dzēr nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies? Pētniekiem ir atšķirīgi viedokļi par šeit minētās naudas vērtību, bet lai vienkāršot aprēķinus pieņemsim, ja mazākais neatlaistais parāds mūsdienu valūtā būtu apmēram $100, tad 10 000 talentu, kas tik viegli tika atlaisti, varētu sasniegt teju $1 miljārdu. vai pat vairāk. Domāju par personīgu parādu, tā ir astronomiska, pilnīgi neaptverama summa. Neviens tik daudz nevarētu iztērēt. Taču, lai kalpot šīs līdzības mērķim, tā ir jābūt neaptveramai. Tā ir jāpastāv, jāstāv pāri mūsu saprašanai, nemaz nepieminot mūsu iespēju to atmaksāt. Tā tas ir tādēļ, ka šis nav vienkārši jaunās derības stāsts par diviem kalpiem, kuri strīdas. Tas ir stāsts par mums, kritušo cilvēces ģimeni, jo mēs visi esam laicīgie parādnieki, pārkāpēji un ieslodzītie. Ik viens no mums ir parādnieks, un mums visiem ir ticis piespriests ieslodzījums. Un tajā mēs visi arī būtu palikuši, ja vien neiemantotu mūsu ķēniņa labvēlību, kurš atbrīvo tādēļ, ka mīl mūs un ir iežēlojies par mums. Jēzus šeit izmanto neizmērojamu summu, jo viņa īstenotā izpirkšana ir neizmērojama dāvana, par kuru samaksāta neaptverama cena. Man šķiet, ka tieši šādā nolūkā, vismaz daļēji, Jēzus deva mums šo pavēli par pilnības iegūšanu. Var gadīties, ka mēs vēl nespējam parādīt 10 000 talentu pilnību, kuru sasniedzis tēvs un dēls, bet viņa neprasa par daudz, lūdzot, lai mēs būtu dievišķāki mazās lietās. Lai mēs runātu un rīkotos, mīlētu un piedotu vismaz 100 denāriju pilnības līmenī, kas pavisam noteikti ir mūsu spēkos. Brāļi un māsas, atskaitot Jēzu, šajā laicīgajā ceļojumā, kurā mēs veicam, nav bijis neviena nevainojama izpildījuma. Tādēļ, būdami laicīgajā dzīvē, turpināsim tiekties pēc pastāvīgas pilnvērtības, izvairoties no apsēstības ar to, ko uzvedības pētnieki deva par toksisku perfekcionismu. Mums vajadzētu izvairīties no šāda veida garīgām gaidām gan attiecībā uz sevi, gan citiem, un es gribētu piebilst arī tiem, kuri ir aicināti kalpot baznīcā, kas pēdējo dienu svēto gadījumā nozīmē ikvienu, jo mēs visi esam aicināti kalpot kādā no amatiem. Šajā sakarā es minēšu kādu Ļeva Tolstoja stāstu par priesteri, kuru kāds no viņa draudzes locekļiem kritizē par to, ka tas nedzīvoja tik apņēmīgi, kā vajadzētu. Līdz ar to secinādams, kā arī tie principi, ko māca šis nepilnīgais priesteris, ir kļūdaini. Atbildot uz šo kritiku, priesteris saka, palūkojies uz manu pašreizējo dzīvi un salīdzinu to ar manu līdzšinējo dzīvi. Tu redzēsi, ka es cenšos dzīvot saskaņā ar patiesību, ko sludinu. Nē, esot spējis dzīvot pēc tiem augstiem ideāliem, par kuriem māca, priesteris atzīst, ka ir cietis neveiksmi. Taču viņš izsaucas, uzbrūc man, ja vēlies, jo es pats tā daru, bet neuzbrūc tam ceļam, kuram es sekoju. Ja es zinu ceļu uz mājām, bet mēroju to, kā piedzēries, vai tas nozīmē, ka šis ceļš nav uzskatāms par pareizu tikai tāpēc, ka es streipuļoju no vienas ceļa malas uz otru? Nevajag līksmi saukt. Jūs tikai paskatieties uz viņu. Skat, kā viņš ierāpo muklājā. Nē. Netīksminies. Bet palīdzi. Ik vienam, kurš cenšas mērot ceļu atpakaļ pie Dieva. Brāļi un māsas, ik viens no mums bieži vien tiecas dzīvot kristīgāk, nekā tas izdodas. Ja mēs to godīgi atzīstam un cenšamies pilnveidoties, mēs neesam liekuļi, mēs esam cilvēki. Kaut mēs neļautu mūsu pašu laicīgajām muļķībām un neizbēgamajām neveiksmēm, kas piemeklē pat pašus labākos vīriešus un sievietes starp mums, pamudināt mūs būt ciniskiem attiecībā uz evaņģēliju patiesiem principiem, mūsu cerību uz nākotni vai iespēju kļūt patiesi dievi, par patiesi dievišķiem. Ja vien mēs būsim neatlaidīgi, tad kaut kad mūžībā mūsu dzidrināšana tiks pabeigta visā pilnībā, kas arī ir jaunajā derībā minētās pilnības nozīme. Es liecinu par to grandiozo sūtību, kur mums ļāvusi īstenot tā Kunga Jēzus Kristus īstenotā izpirkšana, kurš pats turpināja saņemt labvēlību pēc labvēlības, līdz savā nemirstībā iemantoja celestiālās godības pilnību. Es liecinu, ka šajā stundā un katrā laikā viņš ar savā nagu caurdurtajām rokām sniedz mums to pašu labvēlību, neatsakoties no mums un iedrošinot mūs, līdz kādu dienu mēs droši nokļūsim mājās, mūsu debesu vecāku apskāvienos. Pēc šī pilnīgā brīža es turpinu tiekties, lai cik tas būtu neveikli. Par šo pilnīgo dāvanu es turpinu izteikt pateicību, lai cik tas būtu nepilnīgi. Es to daru pašas pilnības vārdā. Tā vārdā, kurš nekad nav bijis neveikls vai nepilnīgs, kurš mīl mūs visus, un kurš ir pats tas kungs, Jēzus Kristus. Āmen.
Oh, our beloved.
Mūsu dārgais Dabas Tēvs, mēs priecājamies šīs brīnišķīgās pirmās vispārējās konferences sesijas beigās un to garu, ko mēs esam sajutuši. Un pateicamies par Taviem praviešiem, cik pateicīgi mēs esam par pestīšanas ieceri. Un esam ļoti pateicīgi par Tava dēla veikto izpirkšanu. Mēs Tevi mīlam, un mēs mīlam Tavu dēlu, mūsu glābēju. Mēs lūdzam par mūsu dargo pravieti, prezidentu Tomasu Monsonu, lai Tavi eņģeļi varētu būt ar viņu. Mēs lūdzam par augstāko prezidiju un 12 apustuļiem, lai viņi vienmēr tiktu pasargāti. Mēs lūdzam par tiem, kuriem ir grūtības un ciešanas, lai viņi varētu rast mierinājumu un cerību Kristu. Lūdzu, sētī mūsu misionārus visā pasaulē, lai viņi varētu būt gaisma pasaulē. Mēs lūdzam par mūsu baznīcas jaunatni, jauno paaudzi, lai viņi varētu atrast savu patieso identitāti un varētu rīkoties paši. Un mēs lūdzam, lai mēs varētu kā baznīca būt vieni un kā ģimenes un priecāties par evaņģēliju, par Tavu dēlu un gūt labumu no izpirkšanas, būt laimīgi un nezaudētu drosmi un virzītos uz priekšu ticībā. Līdz mēs kļūsim pilnīgi Kristu, un par šo mēs pazemīgi lūdzam, un mēs Tevi mīlam, Tēls, Tava dēla, Jēzus Kristus, mūsu dzīvās maizes vārdā, āmen.
This has been a broadcast of the
187. pusgada izpērējas konferences pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Mūzicē Mormoņu tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distributions publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.